У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема нашей программы. Сегодня вышла на волю после 10 суток арышту молодевая активистка Полина Курьянович. Ее осудили за удел в несанкционованном пикете каля российской амбассады. Организаторы сёлетнего Чернобыльского шляху кажут, что готовы до перемоги с уладами в маршруте акции, однако незгодные ладить шествие на площу Бангалор. Все импортные закупки в Беларусь должны быть обгрунтованы, заявил старшиня комитета державного контроля Зянон Ломац на посещении коллегии комитета по Менской области. По воде Ломаца Беларусь губляет миллионы долларов про бездействие и формализм у программе импортозамещения.
У Пражской студии новину Алена Струва сегодня у свете. У Вашингтоне проходит встреча Международного валютного фонда и Всесветного банка у центре уваги наступства ипотечного кризиса у США. Поводле заявы министра финансов Великой Семерки, зробленной у Вашингтоне, теперешний хаос на глобальных финансовых рынках выглядает больш протяглой проблемой, чем это подавалось ранее. На міжнароднай эканамічнай канферэнцыі адбылася сустрэча прэзідэнта КНР Ху Цзіньтао і прызначанага на пасаду віцэ-прэзідэнта Тайваню Вінсэнта Сяо. Гэта сустрэча, якая адбылася ў кітайскай правінцыі Хайнань і працягвалася 20 хвілінаў, называюць гістарычнай, бо гэта першы кантакт паміж Кітаем і Тайванем на вышэйшым узроўні ад пачатку 1949 году. Тибетский буддийский лидер Далай-Лама заявил, что не собирается подтримливать бойкот Олимпийских гульнев, не глядя на сдушение китайскими уладами тибетской оппозиции. Заява, зробленная в часе разговора с американскими журналистами у США, где теперь находится Далай-Лама. Аргентинский этап эстафеты Олимпийского огню прошел без особых здарений. Два демонстранта, которые протестовали супраць проведения гульня у Китая, спробовали затушить факел водой, однако это им не удалось. У Іране некалькі сотняў праваабаронцаў заклікалі вызваліць актывістку руху за правы жанчыны ахову навакольнага асяроддзя Хадыджа Махада. Яна была арыштаваная 8 красавіка паводле вінавачання ў антыдзяржаўнай дзейнасці. У аэропорте Кишинева потерпел аварию транспортный самолет Ан-32. Все 8 представников экипажа загинули. У его склад уваходили 5 громадян Молдовы и 3 громадян Украины. Транспортный самолет належал суданской авиакомпании. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях праз полгодины.
У эфиры Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшла на волю пасля 10 сутак арышту актывістка моладзевага незарэгістраванага руху «Джынс за свабоду» Паліна Курьянович. Каля стэнаў турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску яе сустракала і наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсці. Яна была ўпершыню ў камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсці на самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода.
Сидзела не первый раз на Акрэсці, потому что раньше 15 суток мы сразу выглядали. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёдино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину встретили больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джынс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тым лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в хуткім часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
З Менску передавала Любов Луньова. Засталіся 2 тижні до сьогоднішнього Чорнобильського шляху, традиційної акції опозиції. Організатори подали заявку у Мєнський гарвиканкам на шестя від пляцовки каля Академії наук до площі Незалежності. Шестя планується почати о 14-й годині, розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Організатори будуть чекати відказу від Мінгарвиконкому до 21 красавіка. У випадку заборони заявленого маршрута, аркомітет готовий до перемовів з уладами для пошуку компромісного варіанту. Один з заявників акції Ігор Ренкевич сказав:
«Ми згодні розглядати питання зі зміною формату, але коли буде накерування нашого шестя на Бангалор, це буде як провокація і певний протяг подій, які були 25 сакавіка». Так що розмови про Бангалор бути не може.
На посіджені аркомітету вирішено створити дружину для підтримання громадського апаратку під час акції. Господар Ренкевич потлумачує.
Заявники несуть відказність за громадський порядок. Те, що відбувалося 25 сакавіка, показало, що більш громадський порядок порушають власне ті, хто повинен його заховувати. Люди у чорній вопротці, які не представляються, ламають ребра, б'ють людей, перевищають свої службові повномочення. Тому ми обійдемося без уладів і будемо підтримувати громадський порядок власними силами. Ми цивілізовані люди. Нехай улади не клопотяться і не перешкоджають, і не займаються дробними і брутальними провокаціями.
Під час підготовки основні намагання організаторів скеровані на інформаційну кампанію. Один з заявників старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександр Волшанін лічить, що сьогодні акція буде більш масовою.
Усе будуть глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25-м сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе более падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдають усе насельництво Білорусі. Коли некий чиновник говорить, що чорнобильських питань нема і такої проблеми нема, він хлусить. І це ворог Білорусі. І від таких чиновників зменшилася до нуля і гуманітарна допомога. І я буду здимати це питання перед депутатами Європарламента і буду їх просити, щоб вони убольшили цю допомогу Білорусі. Коли б улада сумісно з представниками опозиції, професорами, докторами были разом, то наш голос был почутый и у ООН, и у Евросоюза. Каля президента сейчас есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такой диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорил старшиня зарегистрованного в Украине громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин. Старшиня аркомітету Чорнобильського шляху Олександр Мілінкевич заявив, що 26 красавіка – це день смутку білоруського народу і гэты день напаміну про небезпеку мирного атома, тому у своїй заяві спадар Мілінкевич каже, що рішення про будівництво атомної електростанції в Білорусі без обнародованої наукової експертизи і без громадської дискусії несе погрозу для білорусів і для сусідів. Мілінкевич закликав сказати «не» відміні соціальних гарантій потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Поводле заяви Олександра Мілінкевича, я процитую, як і у советські часи, люди сьогодні не мають доступу до інформації, яка зв'язана з безпекою їх життя і здоров'я.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортываем человечие лёсы, схованные у секретных архивах КГБ.
Черговая передача Сергея Дубовца «Вострая брама» на наших хвалях у неделю. Я так само нагадаю, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг. 13 годов тому депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания от оппозиции БНФ обвестили голодовку протесту сопротивления Александра Лукашенко. У ночь за 11 на 12 красовика 1995 года они застались в овальной зале Дома Урада, где проходили парламентские поседжания. У ту ночь их жестко сбили и вытягнули из зали супрацовники спецслужб. С некоторыми удельниками тех подеев сегодня размовлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это. Скасование белорусской мовы как единой державной и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрас Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе, наша позиция не изменилась. Я гляжу, как у прессы, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады. Ну, соправды, это было одинное решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура. Свет бы не побачил, что пришла влада, якая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику, но введение войск и разгон парламента.
Юрас Беленький переконаны, что адлік панавання диктатури ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уваходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Нет, переворот тогда отбылся, когда выконавшая улада брутально с войсками, со сбитцем депутатов разогнала фактично, знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал в свободе, як теперь глядеть на те подеи.
Я занимаюсь историей, политологией, и без этого нельзя бы истись. И натурально, что я еще как автор Конституции Беларуси выдатно разумею, что вот эта подея битья депутатов у Верховном Совете, она повернула в уголе конституционный процесс в Беларуси, развитие Беларуси, ну, по-другому. Как бы этого не отбылось, как бы та проблема с этим референдумом вырешилась цивилизованно, по-законному, я думаю, что и это все годы мы трохи развивались по-иншему.
Сергей Попков говорит, что ему тяжко вспоминать те подеи. Але коли бы довелось пройти проз это выпробование еще раз, он бы зарабил так само, как у 1995 году.
Правильное решение. Зробив би тоє саме.
Говорив були депутат Верховного Совету Білорусі Сергій Попков. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ольга Казуліна питається у начальника Калюнії, чому знов відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
Под погрозой взрыву оказалось долготерминовое спаткание Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей, якое ранее плановалось на 26 красовика. Подчас опошнего наведывания Александра Казулина адвокатом Дмитром Гарачком стало ведомо, что администрация не дает дозволу на спаткание у гэты день. Мельсианты тлумачить отмову тем, что не быть 26 красовика не будет вольного помешкания для встречи и вязня с дочками. Старейшая дочка, политика Вольга, гэтак комментует ситуацию.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Вольги Казулиной, гэта нібыта робится на загад сверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины отмовы у спотканий дочка Александра Казулина запыталась в листе для начальника колонии «Витьба-3» Виталя Агнистикова. Вольга нагадала, что опошнее долготерминовое спаткание со свояками у ее таты было летось у листопаде. Тады Александр Казулин опошний раз бачился со своей женкой Ириной, якая померла сёлета у лютым. Нагадаю, экс-кандидата на президента Александра Казулина уже 2 года тримают у Витебской колонии. Политик покараны на 5 годов изневоления по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сентября 2006 года. Маці активіста Андрея Кіма Тетяна Кім повідомила про поштовий ліст, отриманий від сина з Мінського слідчого ізолятору. Знову спробує мене супокоїти і підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз воспалився, зріння упало. Ну, зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время ж курять, тому у нього глаза воспаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красовика, у центральному суді Мінська почнеться процес над 10 активістами, обвинуваченими у вучних безпорадках під час мітингу предпринимальників 10 студзеня. У гэтай справе фігурує і Андрей Кім, якого так само будуть судити і поводле обвинувачення у створенні погрози життю міліціянтам. Адвокат Андрея Кіма Тетяна Сидоренко потлумачила, як буде проходити процес. На лаві підсудних будуть сидіти 10 чоловік, а у залізній клітці побач є ще один обвинувачений – Андрей Кім. Активісту погрожає нескільки років зневолення. День, коли почнеться суд над Сергієм Просюкевичем, ще не призначений, повідомила адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активіста у Московському районному суді Мінська буде суддя Владимир Аудієнко. Днями господаря Аудієнко підписав постанову о продовженні до 30 красовика меры стримання для Сергія Просюкевича у вигляді утримання під вартой. Сергій Просюкевич обскардзіў гэтую пастанову, паведаміла адвакат Вера Стромковская.
Ён скардзіўся таму, што ягонае самаадчуванне, стан яго на здароўе пагоршыўся. У камеры, там, дзе яны знаходзяцца, горача. Ён не можа дыхаць нармальна, бо у яго ёсць праблемы з дыханнем, ён патрабуе лекі.
Нагадаю, Сергію Просюкевичу пагражае да 6 гадоў турмы. Яго падазраюць у збіванні міліцыянта. Прытрымальнік свае віны не прызнае і заяўляе, што насамрэч гэта яго збілі ў міліцыі.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з владами об маршруті акції, однак незгодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня комітету державного контролю Зянун Ломець на посідженні колегії комітету по Мінській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Навіни беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергій Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне. Приватны дом пастора Беларускай Евангельскай царквы Эрнеста Сабілы ў Асіповічах сёння раніцай наведалі майор міліцыі, супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацыяў і чалавек у цывільным, які кіраваў даглядам і не назваўся. Свой візіт яны патлумачылі тым, што нібыта трэба тэрмінова праверыць пажарную бяспеку. Але сам пастор Сабіла лічыць, што наведнікі хацелі заспець у яго дома актывістаў моладзевых арганізацыяў, якія дапамагаюць яму будаваць малітоўны дом.
Мы хацелі накрыць іхную прысутнасць тут, а маладыя людзі трохі спазніліся, а гэтыя трошкі паспішыліся. І атрымалася, што заход, так сказаць, аказаўся ўпустую іхны. Нікога яны тут не накрылі, акрамя мяне.
Гаварыў пастор Эрнест Сабіла. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на мабільны нумар 391-2224. Як адаб'ецца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Нравится, ну все.
А я не езжу, мне все равно.
Ведайте, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Когда мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные отношения должны быть, с какой-то фирмой там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается, и она мая еще там далее, в протяг.
Но я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот, когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи.
Ну, конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
По-перше, вельми мало махчимости, что нам откроют визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-прасовной поездки.
Я лечу, что не добец. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, и я думаю, не будем. Ну, потому что житё такое.
Часто бывали, конечно, раньше в Польше так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз, и потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожает, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэшкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на «Хвалях свободы».
И в завтрашнем «Праском акценте» старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько и главный редактор часопису «Архе» Валера Булгаков омерковывают испытания, те досягнули Злученные Штаты и Европейский Звяз мэтов, якія ставили перед собой перед принятием экономичных да визовых санкций в дочинении до официального Минску, а так само, как отбиваются санкции на громадянах Беларуси. Это передача у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода. Наукоўцы прадпрыемства «Белаэракосмагеадезія» под кіраўніцтвам Бориса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах ва Украіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Вугоршчыне існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Памятны знак, які сімвалізуе цэнтр Еўропы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Белаэракосмагеадезія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо, на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмагеадезія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў. Спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо не якіне цэнтр Еўропы?
В принципе, да, это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается.
Прозаик, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа:
"То, што Полацк з'яўляецца цэнтрам Беларусі, думка дастаткова старая. Адным з першых, хто казаў пра цэнтрызм Полацка, быў Вацлаў Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе факту, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы подтверждается географично наявность его Полоцка. Есть такие магнетизм, який визначає быть центру чи не быть. Магнетизм пункта, вокруг якого збирається купка людей, створюється некое селище. Не випадково, що це буває.
Директор предприємства «Белаэрокосмагеодезія» Владимир Шевченко на это отказывает.
В прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто абы где, как. Так что можно предположить, как
на беразе Шо мають летішчы многія вядомыя ў Беларусі людзі. Галоўны рэжысэр купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе.
Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш жа народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так, апаэтызіраванае рабства. Дай Бог каждому народу иметь вот такую характеристику.
Владимир Шаўчэнка кажа, што калі быць дакладным, кропка цэнтру Еўропы трапляе не на горад Полацк, а знаходзіцца блізка ад яго. Аднак улады Полацку вырашылі ўсталяваць памятны знак у скверы на праспекце Маркса паміж гатэлем Дзвіна і галоўным паштамтам 31 траўня у дзень горада. Цяпер полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Еўропы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкляму мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуля ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, в Горцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расіі адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы».
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У вас непакоя звалка выска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшыся, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць.
Шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ўжо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала з добрай, як бы вінаватую смешкай здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць. Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропе, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну? Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму і звярнула ўвагу большую Польшчы, што там садавіна на 30-40% танней у беларускіх крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю, а отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Оси выходит, если поделить на 10 миллионов, один с ложкой, 14 с ложкой. Где ж мы будем жить богато? Приведу прикол небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Вядро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуе. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому есть. Люди становятся прагматичны. Вот и все.
Традыцыйная тэма праграмы «Званкі на свабоду» – стаўленне да ўлады.
Скажу так, как думаю. Накрылся проект у нас «Белка» медной тарелкой. Следующий, наверное, будет проект «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает. Там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Евразіат допоможе білорусам, відмінивши шенгенські візи на вогу. І так само заборонив уїзд тим, хто нас збиває, сажає і відбирає наші права.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 29-391-22-24.
Праскай студія Алена Струва сьогодні у Білорусі у світі. У Менской турме на Охрестина не засталося ніводного політв'язня. Сьогодні були визволені апошні з тих, хто був арештований напередодні Дня волі 25 соковіка, передає Любов Луньова.
Сьогодні на волю вийшла Поліна Кур'янович, а вона з'являється сябром організації «Джинс за свободу». А про 3 години після того, як вийшла Поліна Кур'янович, вийшов її брат Павел Кур'янович, так само з руху «Джинс за свободу». Поліну Кур'янович арештували за удел у пікеті каля російської амбасади 2 красовика. Павла Кур'яновича тримали за удел у пікеті насупраць будинку китайської амбасади під лозунгом «Свободу Тибету». Павла Кур'яновича арестовали на 15 суток, а Поліну Кур'янович на 10. Таким чином, всі політв'язні, які були затриманы і арештованы превентивно напередодні Дня волі 25 соковіка, відсиділи свій термін ще учора. Сьогодні вийшли апошні.
Гэта передавала Любов Луньова. МЗС Беларусі спростила парадок оформлення одноразових і двухразових візов на уїзд у Беларусь у туристичних метах. Про гэта повідомила пресовая служба беларускага заміжнополітичного ведомства. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемовів з уладами об маршруті акції, однак не згодні ладити шестя на площу Бангалор. Поводле одной из ведущих белорусских специалисток у галине онкологии и радиологии Ирины Александровой, за последние 10 годов колькость хворых на рак белорусских женщин повеличилась удвоя. Вы слухаете новины. У Вашингтоне проходит встреча Международного валютного фонда и Всесветного банка у центра уваги наступства ипотечного кризиса США. На міжнародній економічній конференції у Китаї відбулася зустріча президента КНР Ху Цзінтао і призначеного на посаду віце-президента Тайваню Вінсента Сяо. Гэта перший контакт поміж Китаем і Тайванем на вищому узроўні після 1949 году. Тибетський буддийський лідер Далай-лама заявив сьогодні у США, що не збирається підтримувати бойкот Олімпійських гульняў у Пекіні, не глядячи на здушення китайськими уладами тибетської опозиції. Аргентинский этап эстафеты Олимпийского огню прошел без особых здарений. 2 демонстранта, которые протестовали супраць проведения гульня у Китая, спробовали залить факел водой, однако это им не удалось. У Иране некалькі сотни правоабаронцев закликали вызволить активистку руху за правы жанчын и ахову навакольного асяроддзя Хадыджа Махадам. Она была арештована 8 красавіка поводле винавачення у антидержавной деятельности.
У ефіры Радіо Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сённяшнюю размову пачну з допіса даўняга сябра «Свабоды» Кастуся Сырэля з Вушачаў, які звернуў увагу на лісты Дзяніса Караля і Юрася Навіцкага, што прагучалі ў адным з апошніх аглядаў пошты. У іх апісвалася, як міліцыя збівала і арыштовала ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску. Кастусь Сырэль спрабуе адказаць на пытанне, што змушае афіцэраў амонаўцаў ўжываць брутальнае самавольства і гвалт у дачыненні да безабаронных дэманстрантаў. Слухач піша. Мне вспомнился Василь Быков, а менавіта оповесть Сотников. Рыбак выбил с-под ног своего сябра партизана Сотникова колодку, зрабившийся таким чином катом-вешальником. И литерально праз некалькі хвилин стал у шерагі полицаев, не бачачи іншага выйсця. Ён повязав себе кривёю. Вышэйшыя начальники вымусілі і вымушаюць міліцыянтаў-амонаўцаў тварыць беззаконне не просто так. Яны павязваюць іх гэтым беззаконнем. Кажучы словамі Быкова, непрыемны халадок вінаватасці гняце іх душы. Вінаватасці і страху, а раптам калі-небудзь за ўсё давядзецца адказаць. Яны страцілі псіхалагічную ўстойлівасць, адсюль, на мой погляд, і нематываваная жорсткасць, бязглуздыя дзеянні накшталт арыштаў бел-чырвона-белага персона ці такіх жа каляровых шалікаў. Падобнае шаленства назіралася ў часы рэпрэсій канца 30-х гадоў, калі ў немудрагелістым малюнку на запалкавай этыкетцы вышуквалі абрысы свастыкі, ды яшчэ і абгрунтоўвалі гэта ідэалагічна. Страхам і вінаватасцю прасякнуты не толькі так званыя праваахоўныя органы – пракуратура, суды, міліцыя. Страх і вінаватасць пульсуе ва ўсіх жылачках грамадства. Паглядзіце, якая бязлітаснасць пануе ў краіне. Кантралюючыя і правяраючыя структуры набылі некантраляваную жорсткасць. Крок улева, крок управа, штраф. Абароны ад дзяржавы няма ніякай, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Успомніце апошнюю тотальную флікерызацыю ўсёй краіны, калі штрафавалі за вынас смецця без флікера да кантэйнера ў сваім жа двары. Лямпачка без ахоўнага шкла ў вытворчым памяшканні, толькі ж учора тое шкло пэнкнула зараза. Энергетыку маленькага прадпрыемства штраф 10 базавых, а ў энергетыка трое дзяцей малых, жонка не працуе. А не пакараеш яго, самога вышпурнуць з працы, бо над табой таксама правяраючы сядзіць, а над ім таксама. Пачуццё вінаватасці ўкараняецца ва ўсіх нас яшчэ і пры дапамозе няхітрага спосабу даць падначаленаму заведама невыканальнае заданне і патрабаваць яго выканання. Абурайся, даказвай, можаш нагамі патупаць, ты вінаваты. І хаця сам ведаеш, што не вінаваты, але агіднае пачуццё вінаватасці чамусьці ўсё роўна раз'ядае тваю душу, як іржа. І вінаватасць гэтая асаблівага, недаравальнага кшталту. Калі вінаватасць перад сябрам, бацькам, жонкай, дзецьмі можна замаліць у царкве, схадзіўшы да споведзі, ці якім іншым чынам, то вінаватасць, пра якую ідзе гаворка, недаравальная, яе не замоліш. З аднаго боку яе як бы і не існуе, а з другога, што ж тады цябе гэтак гняце і не дае спакойна жыць у ладзе і згодзе з сабой, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі бачыш падчас такіх разгонаў твары, вочы, усмешкі гэтых амонаўцаў, калі чуеш іхныя рэплікі, размовы, лаянку, міжволі сумняешся, а ці ўсведамляюць яны, што іхнымі рукамі чыніцца злачынства, ці працінае іх той самы непрыемны халадок вінаватасці, пра які пісаў Васіль Быкаў. Калі б працінаў, калі б даймалі пакуты маральнага выбару і сумневу, дык яшчэ было б не так блага. Заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага району. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша: «Мяне, і не толькі мяне, вельмі ўразіла тое, як наша доблесная ДАІ спыняла 2 сакавіка на ўездзе ў Менск аўтамабіль п'янага хулігана. Гэта ж трэба дадумацца. Замест таго, каб прымяняць спецсродкі, яны выставілі жывы шчыт з ні ў чым не вінаватых людзей, сярод якіх былі жанчыны і дзеці. А міністр Навумаў, ягоныя падначаленыя, замест таго, каб пасля ўсяго гэтага падаць у адстаўку, пачалі па-дзіцячы апраўдвацца. Што за міліцыянты, што за ўлада ў нас у Беларусі? Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў, налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў, парушаць правы чалавека і канстытуцыю, гандляваць незалежнасцю ўласнай дзяржавы. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў яны не ўмеюць». Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Заслаўя Менскага району. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Олександр Корж з Гомеля звертає увагу на те, що на осінь у Білорусі призначені великі військові маневри. Господар Корж лічить, що влади не випадково вибрали для цього менавіта той час, коли в Україні буде проходити виборча кампанія. У своєму листі на свободу слухач пише: на маневри збираються притягнути велику кількість резервістів. Потенційні кандидати у депутати від опозиції, а так само їхні ініціативні групи вже фактично визначені. Дык што замінає ўладам на законных падставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы? Варыянты ціску на апазіцыю з боку міліцыі і КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. І хто адмовіцца паслужыць справе абароны радзімы, калі з усіх бакоў яе акружылі ворагі? Калі ты апазіцыянер, а радзіма ў небяспецы, дык дакажы, што ты патрыёт. Вось і може атрыматься так, що замест узмоцненої підрихтовки до виборів доведеться стоптувати солдатські боти чи бавитися на казенних нарах. А там агітуй за лепшее життя, кольки улезе, хто тебе почує у дремучому лесі, де ще під наглядом ідеологів. Особисто я присягав на вірність тільки Совєтському Союзу, але нема вже ні тої країни, ні тих ворогів, ні навіть Варшавської домови, воїна, у якої ми лічили братами по зброї. Може присягнуть другий раз на вірність президенту? Да нема жадання, і узрост уже не той, калі можна дозволить дурить себе. Вельми шкадую, що проживши велике життя, істину гэту зрозумів тільки тепер. Одно радує, що молоді люди розумніші за нас і можуть розібратися, де правда, а де хлусня. Приклад гэтому Змітер Железніченко, написав своїм лісі на свободу Олександр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыянера-прызыўніка позвай выклікалі ў райвенкамат нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезнічэнкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, яких одного за другим виключають з навчальних установ, а услід за гэтым праз лічаныя дні виклікають у воєнкоматы і забирають на термінову службу у войска. На закінчення ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнувся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана? І колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску. У пяцізоркавым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся. Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як Уручча, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашенко, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, выказваў трывогу хутчэй за ўсё не за будынкі, а за палітычную сістэму. Будынкі, асабліва такія дарагія, як нацыянальная бібліятэка, нащадкі наўрад ці будуць чапаць. Гэтак жа, як нікому не прыходзіць у галаву знішчаць сталінскую архітэктуру ў цэнтры Менску. А вось аўтарытарны лад, што грунтуецца на ўсеўладдзі чыноўнікаў ды ігнараванні грамадзянскіх правоў, наўрад ці перажыве свайго стваральніка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Хоць і кажуць, што нельга двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, бард Алесь Камоцкі паспрабаваў гэта зрабіць. Ён запісаў цэлы альбом старых савецкіх песняў, перастварыўшы іх па-беларуску.
Выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю, і аказваецца, мне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало, я стаў перакладаць гэтыя песні, проста так, не думаючы.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. Неўзабаве перадача «Экспертыза свабоды». Сёння яна прысвечаная эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоваў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак нязгодныя ладзяць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломац на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергей Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне. А зараз на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». У чацвер прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі далажыў Аляксандру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца гэтак паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы некаторых эканамістаў аб эканамічных цяжкасцях гэтым годам? Якія прычыны высокай інфляцыі? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» эканамісты Леонід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валерый Карбалевіч.
Афіцыйныя вынікі першага кварталу выглядаюць даволі ўражліва. Валавы ўнутраны прадукт вырас на 10,5%, аб'ём прамысловай прадукцыі на 13,6%, інвестыцый на 20%. А замежны гандаль за першыя два месяцы года павялічыўся на 60%. Дасягнуты рэкордны прафіцыт бюджэту. У чым прычына такіх эканамічных поспехаў? Гэта пры тым, што шмат якія вонкавыя ўмовы былі неспрыяльныя. Маю на ўвазе і рост цэнаў на газ 19% у першым квартале, і санкцыі США супраць канцэрну «Белнафтахіму» і іншыя. Гаспадар Злотнікаў, як вы адкажаце на гэтае пытанне?
Па-першае, я б адзначыў, што першыя два месяцы мінулага года яны былі не вельмі спрыяльныя для знешняга гандлю, тады наш экспарт нафтапрадуктаў быў зніжаны з прычыны асобых адносінаў з Расіяй. База па знешняму гандлю была спрыяльная для параўнання поспехаў гэтага года. Але вось у першыя месяцы гэтага года наш экспарт нафтапрадуктаў значна павялічыўся, амаль што на 70%. Значна ўзраслі цэны на сусветным рынку нафтапрадуктаў. Прадуктаў к канцу мінулага года і пачатку гэтага года. Гэта дала рост і вытворчасці, і экспарту нафтапрадуктаў. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе наш імпарт нафты з Расіі павялічыўся даволі значна. І гэты імпарт таксама падтрымаў больш высокія паказчыкі знешняга гандлю пачатку года.
гаспадарчы брык, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
По-перше, погожусь цалком, что сказал господар Злотников, были далеко не лепшие первый квартал минулого года для белорусской экономики, и по сравнению с тем кварталом будут уже загадзя давать такие довольно высокие показчики. Перш за все, это тычется динамики экспорта и импорта. В минулом годе экспорт амаль не рос, а в физичных объемах он нават зменшался. В этом годе он вельми істотно подвысился, и в первую чергу за нафты, за нафтопродуктов. Мы импортовали, как отзначил господар Злотников, больше нафты, и экспортовали значно больше нафтопродуктов, чем в минулом годе. И это дало нам ускорение темпа экспорта, росту валового внутреннего продукта, увеличение довольно истотное темпа росту у промысловости и, снова же, за кошт вытворчести нафтопродуктов. Это первый момент. Лишь мы росли у первом квартале не только дякуючи экспорту нафтопродуктов, подвышался так само и вытворчести, и экспорт инших товаров. И одной из причин у этого заявилась политика Национального банка привязки белорусского рублю до доляру США. Потому что вот это падение доляру в относинах до евро, когда поравнаем с отповедным периодом минулого года, то оно было просто вельми истотным. И оно сприяло подвышению нашей ценовой конкурентоздольности. Потому что у Беларуси заробки привязаны до доляру, меньшие выдатки, то и те иншие ступени так само залежат от неких внутренних чинников. И таким чином отрымалось, что наши выдатки подвышались, а лишь подвышались не так худко, например, как цены там у России, эти там цены, которые вымирались в евро. Таким чином отрывается, что наши товары робились относно танными, и это дало нам такую перевагу на вонковых рынках, и мы больше экспортовали инших товаров. Таким чином, вот эта политика фиксации курса до доляру, и она дала таки плен. И это сприяло так само подвышать реальные заработки больше высокими темпами, чем можно было того чакать по выниках минулого года. И это дало додатковый попыт на внутреннем рынке, что так само стимулировало рост ВВП. А тих это был поспех, это худший избег приятных умовов.
Незалежные экономисты прогнозовали значные экономические тяжкости этим годом. Однако, глядя по всем, они не справдились эти... справдились не у полной меры. Чому? Что было не уличено и какие новые чинники появились, яких немагчыма было прогнозовать? Под разлотником.
По-перше, это повеличение внешних запазык. Яны у 2005 годзе павысіліся 10 на 200 мільёнаў, то у 2006 годзе яны павысіліся на 1,8 мільярда, у 2007 годзе яны павысіліся ўжо больш, чым на 4 мільярды долараў. Гэта вельмі значная падпітка і закон гэтага, і таксама павелічэнне крэдытаў, якія былі выданы банкамі. Таму што палова гэтых знешніх запазык, гэта пазыкі, зробленыя банкамі. Такія вот грошы, якія дапамаглі падтрымаць на плаву значную колькасць прадпрыемстваў і павелічыць аб'ём вытворчасці, нават калі гэты аб'ём вытворчасці і не рэнтабельны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году. У перадачы бяруць удзел эканамісты Леонід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што ўсе нашыя праграмы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая причина полягает в том, что цена газу на этот год была установлена совсем не поводле той формулы, поводле якой она повинна была установлываться, и отповедно экономичное наступство от того подвышения цены на газ 19%, это совсем не то, что было подвышение цены, скажем, на 50% или более. Таким чином, вот это политический фактор, его нельга уличить. Другая причина, это истотное подражение евро, якое вот есть посприяло подвышению ценовой конкурентоздольности белорусских товаров на вонковых рынках. Але ж, коли казать про то, чи есть немає экономичных тяжкостей у Беларуси, ну, так тут треба узгадать две речи. Первая речь – это динамика инвестиций. У студені 2008 года инвестиции в сравнении со студенем 2007 года, они снизились амаль на 3%. А потом яны трохи нагнали, и по водле Сидорского, по выниках первого квартала, подвысились на 20%. Але коли поглядеть за кошт чего росли инвестиции, то мы убачим, что это бюджет и у некой ступени банки. А у властные сродки предприемства за кошт их финансовалось не так шмат инвестиций. И это говорит про то, что на вот такое незначное подвышение ценов на газ на 19% все равно не дает предприемству махчимости для активного финансирования инвестиций. Это робить актуальным все те прогнозы, которые робились незалежными экспертами. На кон того, что нам треба вонковые инвестиции, и что без них подтримать потребный темп просто инвестиций и не отримается. Другая речь – это выступ господара Попкова, коли он казал про стан белорусской сельской господарки. Коли официальные данные кажут, что у сельской господарки амаль нема стратных предприемств, там, меньше за 7%, а Попков кажет, что 90% сельхозвытворчести стратные, то это лишь бы суперечить одно одному. И довольно, что все залежит от того, как подлечить их, эту стратность. Тому я бы не казал, что полепшение финансового становища, что отбывается, салком справджуются все отмовы чаканні проблема у рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасцей. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншае. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Коли означить рост ценов на энергоносбиты и на сельгазпродукты, то, конечно, рост ценов на сусветном рынку уплывает на рост ценов в Беларуси, але не в такой ступени, как это официально подается, потому что, коли взять сельгазпродукты, то большую часть этих продуктов мы споживаем своей вытворчести. Коли взять мясо-молочные продукты, амаль что 95% будет это своей вытворчести. Остаются только те продукты, вытворчести яких нема в Беларуси, або какие там, ну, типа оливки, неякосные, вытворяется их мало. Я бы обозначил такие факторы, как штучное стремливание роста цен у Беларуси. Мы все ведаем, что в этом году, как и в минулом году, иснуя такое межевание, что рост цен у один месяц повинны быть не больше, чем полову от сотка. Шмат галина вытворчести и предприемства, где цены повинны были расти в большей ступени, але их рост стремливался. Министерство экономики мая шмат заяв на повышение цен для шмат предприемств, что какие уже и страты терпеть от того, что они свои цены не повышают, але это им не дозволяется. Это значит, что такое штучное стремление цен идет за конт их предприемств, частка яких уже не все страты, за конт убытку на этих предприемствах. И это выявится так або иначе на протягу года, або на початку наступного года. То есть цены повинны были вырасти у большей ступени, чем это на самой справе означает министерство статистики. Я уже не маю на увазе те методологичные особливости, которые так само ведут к занижению цен.
Господар Чубрик, вы как прокомментуете великую инфляцию в Беларуси в первом квартале? Какие причины ее?
Коментарий у меня два. Первый комментарий – это то, за кошт каких факторов она подвышалась, вонковых и внутренних. Когда мы просто поглядим на то, что сделало наибольший внесок в эту инфляцию, и когда она наибольше подвысилась с трех месяцев, то мы увидим, что это подвышение отбылось в студени, и это подвышение тлумачилось амаль цалком подвышению тарифов на жилево-коммунальную господарку. Таким чином, это цалком внутренний чинник, который не имеет никакого дочинения до вонковых факторов. А кроме того, что это это идет перекладание подвышения цен на газ и электроэнергию на насельство. Ну, конечно, тут газ отыгрывает роль, а лишь это не глобальная тенденция, это особливость Беларуси. Особливость, якая полягает у тем, что она ведьми долго жила не по сродках, и вот зараз просто спробует перевести это все на житё по сродках. А лишь другие и больше стотный чинник росту цен, и он как раз таки связан с тем, про что уже узгадывал господар Злотников. Это с тем, что сказал министр экономики на конт того, что вельми шмат организаций вернулась с запытами, как бы подвысили цены на их продукцию. Это не тому, что тут во всем свете цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их одним выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полягает не в том, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели.
Прогучала передача «Експертиза свободи», присвячена економічним винікам першого кварталу цього року у Білорусі. В передачі брали уділ економісти Леонід Злотніков і Олександр Чубрик. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житцы. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.